Ziņas vieglajā valodā. Garajās brīvdienās salīdzinot ar aizvadīto gadu, ceļu satiksmes negadījumu un cietušo bija vairāk. Līdz sestdienai bija teju 4,5 simti ceļu satiksmes negadījumu. Tajos cieta vairāk nekā 100 cilvēku un 3 gāja bojā. Situācija uz ceļiem svētkos kopumā neuzlabojas, tā saka policijā. Iedzīvotāji pie stūres sēžas arī pēc dažādu apreibinošo vielu lietošanas. Brīvdienās aizturēja vairāk nekā 100 šādu autovadītāju. Gandrīz puse no tiem bija diezgan stiprā reibumā. Divus autovadītājus pie stūres pieķēra narkotisko vielu iespaidā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā no ūdenstilpēm izcēla 3 noslīkušos. Tas notika dīķī Rēzeknes novadā, kanālā Liepājā un upē Pļaviņu novadā. Turklāt mediķiem bija arī izsaukums uz Pierīgu, kur dīķī ieripoja bērnu ratiņi ar zīdaini. Viss beidzās laimīgi, tomēr zīdaini nogādāja slimnīcā, lai izmeklētu. Latvijā šobrīd saslimstība ar COVID-19 mazinās. Aizvadītajā diennaktī atklāja 41 jaunu gadījumu. COVID-19 upuru nav. Arī slimnīcās ārstējas mazāk cilvēku un sarūk to cilvēku skaits, kuriem ir smaga slimības gaita. Rīt no pulksten 10:00 līdz 10:20 pārbaudīs trauksmes sirēnas. Tās iedarbinās uz 3 minūtēm. Tā pārbauda, kā sirēnas darbojas un cik labi tās var dzirdēt. Šajā gadījumā iedzīvotājiem nekas nav jādara. Ja tā nav pārbauda, tad jāieslēdz radio vai televizors. Tur pateiks, kā jārīkojas, jo sirēnas ir tāpēc, lai brīdinātu par kādu dabas katastrofu vai draudiem. Latvijā sievietes pelna vidēji par 22% mazāk nekā vīrieši. Tas tādēļ, ka sievietes vairāk strādā zemāk apmaksātās nozerēs un ir zemākos amatos, tā saka speciālisti. Lielākā starpība pērna bija finanšu un apdrošināšanas nozerē. Tur sievietes pelnīja par 1/3 mazāk. Ar svinīgu buru jahtu parādi Rīgā Daugavā atklāja Rīgas līča regati. Tajā piedalās 42 komandas no 5 valstīm. To vidū ir arī pasaules un Eiropas čempioni. Tā kā epidemioloģiskā situācija uzlabojas, Rīgas seniori atkal var doties bezmaksas ekskursijās. Projekts sākās pērn septembrī, bet to ietekmēja pandēmija. Tagad ekskursijas notiek uz Kuldīgu, Jelgavu un Rundāli, kā arī Jūrmalu. Citviet pasaulē Lielbritānijā autobusa pieturā atrada slepenus aizsardzības ministrijas dokumentus. Tajos ir informācija par karakuģi Defender un valsts armiju. Valdība sāka izmeklēšanu. Īslande ir pirmā Eiropas valsts, kura atcēla visus COVID-19 ierobežojumus. To varēja darīt, jo vismaz viena vakcīnas deva ir 87% iedzīvotāji, kas vecāki par 16 gadiem. Savukārt Maskavā ir augstākais no COVID-19 mirušo skaits. Aizvadītajā diennaktī 114 cilvēku. Kopējie saslimšanas rādītāji pārsniedz 20 000 diennaktī. Nepieredzēts karstums Amerikas Savienoto Valstu ziemeļu rietumu štatos un Kanādas rietumu provincēs. Atsevišķās vietās gaisa temperatūra pārsniedz plus 40 grādu. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajās dienās tur daudz viet būs karstuma rekordi. Cilvēki izmisīgi meklē veidus, kā glābties no svelmes. Un noslēgumā par gaidāmo laiku. Tuvākajā diennaktī būs mainīgs mākoņu daudzums. Dažviet naktī īslaicīgi līs, dienā iespējams arī pērkona lietusgāzes. Galvenokārt Kurzemē tās būs stipras un iespējama arī krusa. Vietām Kurzemē veidosies migla. Būtīs lēns, bet negaisā brāzmains rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 21-25 grādi. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Dace Simonoviča.